Salam, hörmətli dinləyicilər, bizim qonşularımız rahatlı yürüyüte gepleşigimizə başlayar. Bugünkü programamızda Qırğızstanın vaqtlayın hökumətinin dövləti parlament dolandırıyan respublika hürmetçiligi barada vaqtlayın hökumətin başlığı Roza Otunbayeva bilen geçirilen töhbetdeşligi. Qırğız vaqalarının arkasında nähilik güýçler dur diýen sowala ekspertleriň pikirlerini dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzda Кыргызстанның вақтлайын хөкүмәте дәүләти парламент толондырган республика өрмәкчи. Вақтлайын хөкүмәтнең башлыгы Роза Отынбаеваның сөйләренә күрә, 9 апрель көне вақтлайын хөкүмәт президент Бакыевны тусык итмәк барысында карар чыгарыптыр. Кыргызстанның вақтлайын хөкүмәтнең башлыгы Роза Отынбаева Азатлык радиосына интервью берди. Роза Исаковна, вақтлайын хөкүмәтнең кабер агъзалары, мәсәлән, Өмірбек Текебаев, Кыргызстанны парламент долондырган республика өрмәк идеясын ортага тияр. Вақтлайын хөкүмәтнең башлыгы хөкмендә сез бу идеяны колдаяңызмы?
У нас есть такой твердый проект. Мы партии, вот оппозиционные партии, мы согласились на этом.
Бездә бу барыда проект бар. Безнең Ягъни әхли оппозицион партияларның вәкилләренең бу барыда пикри бер. Моннан бер елдан оппозициядагы партияларның кабул итен меморандумында хем Кыргызстанны парламент дәүләте итеп курмак барыда айтылыпты. Президент долондырылышының Кыргызстанның шартларына догры келмегәндигини вакыт көрсәтте. Мен мәйданга чыккан соңра яраланып кетелгәнне төшен, егетләр белән гәпләштем. Олардан мейданы өз ықтиярың білен чықтың мы дейп сорадым. Олар хоу дейп жоғап берділер. Мұңа сізлері кім мәжбурлады дейп сорасам, біз бейлі ясамағы ісләміз оқ. Біз бұ долондырылшықта, юрдың келжегіні көреміз оқ дейп жоғап берділер. Біз хелак болонларың, яраланаларың, халқың өңінде жоғап кәрдіріз. Оларың хеммес яшыларды.
Мы имеем огромное обязательство и перед всеми погибшими, и перед этими ранеными ребятами. Это все молодые ребята.
Роза Исаковна, сіздің орынбасарыңыз Алмаз Атамбаев Орфеде барып, Кремльдің ресмилері білен дұрышты. Орфед Қазақстанның уақытлайын хөкіметіні қолдаярмы?
Атамбаев ведет переговоры после моего разговора с Владимиром Владимировичем Путиным.
Алмаз Атамбаев менің Владимир Путин білен телефон арқалы геплесігімнен соң кетті. Владимир Путин телефонда менің білен қоу геплесті. Хатты біде көмек берзектігін айтты. Алмаз Атамбаев Москвады Қырғызстан ықтысады малия көмегіні бермек мәселесіне маслығатлышар.
Он согласился, и я надеюсь, что такая встреча будет.
Хәдер президент Бакыев белән бағылы түрлі гепсөзлер бар. Гүя оның нәх елдер бір чықшылары таярлық көріяндығы хем айтылияр. Умуман Бакыевың келдегі барасында нәм айтып білерсіңіз.
Я читала обращение, слышала его интервью в Айха.
Мен оның беянатын ве Эхо Москвы радиосында еден чықшын діңледім. Мен вақтлайын хөкіметін хоупсызлық меселелері бойынша жоғапкер шақсы Азимбек Бекназарова Бакыевы тұсық етмек барады көркөзіме бердім. Бұ барыда қарары қол чектім. Шүгін біз адамларын көп иғынан шиян үч ерінде мина таптық ве олары зиянсызландырдық. Бакыев білен оның яранларында пұл көп. Олар шейлі олар білен дұрнықылашыян яғдайы ярамазлаштырмағы чалшиярлар. Бұ хақта бізді ұнамлы делейлер ве фактлар бар. Бакыев үңім ақ тамы өзі оқатып қоржықтығын айдыпты. Енді ол оқатып болды.
Видите, он давно говорил, что Белый дом я буду отстреливать сам.
Хорматлы дыңлейчілер, сіз Роза Отынбаева білен кечірілен сөхбеттешілігі дыңледіңіз. Біз өз кеплешкілерімізді дауам еттіріяріз. Кыргызстанның хөкмет қошынларының 7 апрельді мейданы демонстрация чыққан адамлара оқатмасынан азынан 80 мир адам. Өлді ө 1500-ден қоғырағы адам ярадар болды. Илкі баста Талас білен нарында соңғыра Бішкекті басланын халқ наразылығы ентек халқ хөкіметінің өзгермегіне кетірмезінен озол, бұ вақаларың арқасында нәхилі күйшілерің дұрондығы барасында давалар көпчіліклейін хабар терештелерінде беріліп басланды. Вақаларың көрінмедіктері жоры болмақ ақтималары хақындағы чаклымалара хатта президент Бакиевин өзү де айтыңлык кийрип билмеди. Ол бир күнүн өзүндө бир-бирин инкар эдиен эки хийли беянат берди. Эхо Москванын хабарчысы Дзятконун 7 апрель вакаларынын аркасында нах элдир күчлөрүн дрон болмогу мүмкүнмү деген сооалына Курманбек Бакиев мен кайсы дөөлөттүгүн айтсак да, эмма дашкы күчлөрсүз бейли координирленен иши амала ашырмак мүмкүн дал деп жооп берди.
Я не буду называть конкретно страну, не хочу называть, но без внешних сил такую скоординированную и такую
Эмма бу сөхбеттешликтен бир нече тагыт кеченден соң Франс Пресин хабарчысына Бакиев мен Орсиядын хем Американын Бирлешен Штаттарынын хем бу вакалары дахлы бар деп айтып билжек дал деп айтты. Бакиевин бейли катма каршы беянатларынан соң бу сорого жооп ийдирлеген көпчүлүк эксперттер ва саясат өрөнчүлөр Кыргызстандагы вакалардын аркасында Орсиядын дрондугун айтып башладылар. Бу иште Орсиядын элинин бардыгы кайбир чакламаларга көрө Кыргызстанга берилген 300 миллион долларлык Орсиядын кредитинин Бакиевлери дегишли болгон кредит банклары даргадылмагы Хемде Бакиевин Американын Бирлешен Штаттарынын хоба базасын юрттан чыгармак баарында Орсияда берген сөзүнүн үстүндө турмандыгы менен баарлыдыр. Кыргызстан вакаларынын аркасында Орсия туранок деген саясат өрөнчүлөр да бар. Шолорун бири Санобар Шерматова.
Вот я вот меньше всего думаю, что есть здесь рука Москвы или Вашингтона.
Мен бу вакаларда Вашингтонун яда Москванын элинин бардыгына умуман ынанмаярын. Бу Кыргызстандын ички жагдайынан төрөн катма каршылыктыр. Өкмөттүн өзү халкын нааразылыгына себеп болайжак эхли шертлери төрөтүп берди. Москвадагы нах элдир күчлөрүн демонстрациялары долондуруп отуруна мен ынанмаярын.
Это внутренняя киргизская ситуация, домашняя.
Кыргызстанда энтек халк өкмөтү чалышып жетишмөнкө Орсиядын баш министри Владимир Путин болуан вакалары Орсиядын хусусан өзүнүн катнашыгынын жоктугун билдирди.
Ни Россия, ни ваш покорный слуга, российские официальные лица не имеют к этим событиям никакого отношения.
Менің айтшықтадым не Орсиядың, не менің, не Орсиядың бейлек ресмиленің бұа қалара қатнысы ұйоқ. Менің үшін бұлар қарашылмады қуа қауылды.
Меня лично это полностью застало врасплох.
Азатлығын Меркіз Азия бойынша эксперт Брюс Паннерің бұ барыдағы пікірі өзгөчі болды.
Я думаю, что было бы трудно обвинить Запад в этом деле. Это не секрет.
Менің пікірімше Кыргызстанда вакалар үшін гүнәтар гүнәләп болмайар. Орсиядын бакыйын өкмөтүн колдомоянығы белли. Мунун себеби Орсиядын берин карыз пулунун бакыйын шахсы зарурлуктарына улунулмагыдыр. Вакалардан өң Орсиядын телеканалларынын Вести Новости программаларына бакыйын долондуруш системасы танкыйт эдилярды. Москва ресми Бишкектен нааразы эди. Шунун үчүн өңкү өкмөтүн бу иште Орсиядын или бар демеги мүмкүн. Эмма бу өрөн хоопло оюн. Меркез Азияда хакыйк таасири ээ юрт бу Орсияттыр. Америка дал, Кытай дал. Меркез Азияда Орсиядын еңил жол менен саясий оюндарды курмагы мүмкүн. Эмма бу оюндарда бирин күнөөлөмөк болмок. Халк Бакиевден нааразы. Бакиев өз силегине көрө кидеси келинок.
Россия еще может делать свою игру с родной Азией почти везде очень легко. И Кыргызстан.
Эмма өңкү президент Аскар Акаев Кыргызстандагы вакалар үчүн Бирлешен Штаттардын өкмөтүн күнөөлөдү. Ол Кыргызстанда болгон вакалар бу Бирлешен Штаттардын демократияны көтөрүлмөк баханасында суверен дөөлөттүн ички иштерине кошулмагынын нетижесин айтты. Кыргызстандагы вакалар үчүн күнөөкөр актармак мөүжалян бир убакта Владимир Путин менен Барак Обама Роза Отунбаева менен телефон аркылуу кеплешип, таазы өкмөтү ыкрар этиандыктарын билдирдилер. Урматтуу тыңдоочулар, сиз Кыргызстандагы вакалардын аркасында нахили күчлөр дур деген темадан таярланган сыйны тыңдадыңыз. Биз өз кеплешиклерибизди Оғонстандан алынган маалымат менен давам эттирерсиз. Насрулла Насыр Оғонстанның Жөвдіжан вилайетінің ақчы этрапында лукманчылық едер. Оның мүштерилерінің ағла басы түркмелердір. Себеби Акча этрабында ва онун коңшулугунда жерлешкен этрапларда жашаган жашайчылардын 70%ынан көбүрөгү түркмендердир. Оган саналы түркмендердин арасында түркмен лукманлары аздыр. Аял лукманларын өрөн аздыгы себепли нафак аялдарда Насрулла Насыры сагылыгын бежертмек үчүн жүз тутмалы болярлар. Бул лукман менен биздин кабылдаа кабатчыбыз Шаймердан улы Мураты сөхбеттеш болуптур. Келин сол кеплесиге билеликти тыңлайлың.
Доктор Насырлла Насыр Акча шаарчасында лукманчылык эдер. Онун айтышыча Акча ва бөлөкө этраплардын жашай жылдарынын 70% түркмендердир. Шонун үчүн хам түркмендер нафакласа оңо үй сутуярлар.
Түркмендер бу жерде Акча ва онун этрабындагы улусвалдыкларында 70% көбүрөк түркмендер жашайлар. Соң түркмендер бир кеселин түшүндүрөчөк болсолар, аларга бир аз кыйынчылык болот башка тилдерде. Ошо себептен менин арыма келген мериздердин көбүрөгү түркмендер келиёрлар.
Доктор Насырлла Насырдын айтышына караганда, Акчада башка хам 20 чемеси лукманлар бардыр. Жөнү нафакларын аглабасы өзлөрүнө оңо бежертиярлар. Белки менин бежергенимден пайда тапяндырлар деп лукман айтты.
Ал болса менин яныма келген хасталарым хемеси түркмендер дейлди. Башкаларым келип, албетте пайда тапяндырлар деп келиондурлар. Мисалан, менин муражиним чыярымлы бар докторларым бардыр, Акчада 20 доктор бар шурда. Албетте тажрибам бардыр, мен аны айтып билмейм, мушаххас кеп айтып билмек кыйын да.
Доктор Насырдын айтышына көрө, оңой жүз туткан насаарлардын ыктысадий жагдайлары ашактыр. Кымбат баалы дермандарды олор сатып алып билмейярлар.
Ха, ол я менин яныма келгендер сураканмы? Я болмосо умуман амма мердимин ончолук ыктысадий жагдайы ончолук оодамы? Көпрөгү бир муктар шикаятлуулар келиорлар. Мисалан, 5 санак бир дуайдан бизсең зар кыйып бичкари диялды. Ошол жакта дуай бизсең бахасаң умматрак болсо, мен ярымын алдым деп келиорлар. Мажбур ondan sonra şu ardandağını tapıp bitmesen tedavi bir müddeti muayene gerek oluyordu bir kesel tedavi olan bile. Şol muayene tekmil edip bilmeyecekler olup duruyorlar. Şunun için benim daktirlikten de sarı bir ihsası insaniyemem var yanımda. Sonundan sonra bolan çeşiler oraya kömek bolsun diye fikir ediyordu.
Emma insan perverlik için nefallara ödünün kömek ediyenlerini Lukman Aydiyar.
Gelyon keserlerim vaziyeti onçalık doğru değil. Keserlikten dışarı da zahiri vaziyetine karasanım. Hem de zat-ı mükemmel dirçiliğinin vaziyeti de yakışıdır deyip çotlar yanakta. Son adamın rahmin geliyor. Sırp meslekini adında o bir insan hakkında da rahmin gelir yana adımlarım geliyor. Kendi.
Lukman'ın aydışıça ince kesele uçuran nefaklar hem ona yüz tutuyorlar. Akça ve onun komşu etraflarında ince kesele yolukyan nefaklar hem köptür.
Keserlerin köprüğü olsa mausumi keserler. Mana kışın ayı dümegdeki üsküluklu keserler. Yönüş oların içinde töberküluz için maynakhanıdır laboratuvar tekmil etmek ya olmasa ekstriz edip eksine alıp onu ayıklayıp töberküluz dedi oluyor. Töberküluz kendidir deyip bir fikir ediyorsun.
Uganistanlı Türkmenlerin arasında lukmanlar azdır. Ayal lukmanlara yoga hesaptır. Şunun için Türkmen dinalları hem Lukman Nasırlı Nasır'ın yanına gelip öz sağlıklarını dikeltiyarlar.
Ayarlarda ökkü kesellikleriken bir tüberkülüzde başka şekillerinde de şolar köprak keseller. Çağalarda şül sine bağal diyorlar, numunya diyor. Şol kesellik köprakte. Hadir şiçe undidin özünde kızamak depme diyorlar, bana kulağın eteği çişiyor. Şol kesellerim az del. Şepahhanada inciyorlar, vaksinasyon işlerini etiyorlar ama üç kesel şül köpte. Öten yıl antraks, birileri köydür gidiyoruz. Şol öten yıl ol köpte. Ayarına sağlıklarda umuman айсак аялларын микроби кеселлерден дашары оларын суй тагазыя имит кеммутлары көпрак аялларда менин аягым сыркырашыо оерим агырыо эндам агырыо хеммеси шу баазы маватларын керек затларын кеммутунан диени анак шуракан мүмкана аяллар келсе уол бир мен айтып берейин деп башлыйорлар шо бакыйлар бир шикаятларын айтып бир жүрөгүн еңилтселер бир муктар кесели еңилгенин анак көрөлөр шолом хийле көмөк аларга бир рухий көмөк тараптан урголдоо болуп кетет
Ruhi taydın nâsağları vahıma salmalı deldiğini Doktor Nasır Aydiyar. Ona göre ak yektaygen lukmanlar insanperver bolmalıdırlar.
Ana şol gürümler olsa, dekterler, men pikretiyon, şu bolşundan ziyat korkuzup aydıp onları keseller korkuzup bir miktar köp bela harca koyup şu ödüp sergeden etmeli deldi bol bilse. Merdimin vaziyetine karap, şu keseline layık tedavi etmek gerek deyip men şunu pikretiyon merdimin yağdayının vahime düşürmeli del.
Gepleşi geçirip avatlığı yetiren kabuldan Şaymırdan olumur adı.
Şunun bilen bizim qoňşularymyzda atly ýürüýte geplesigimizi geçirip gutaryard. Onu taýýarlap diqqatyňyza ýetiren men Maýsa. Programma redaktorlygy eden Gonçgere. Ýene-de efir tolkunlarynda duşýansak, sag bolun.